Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Crkva i društvo. S vama će u današnjoj emisiji biti Andrej Paulus kao voditelj i urednik emisije, a u tehnici će nam biti Ivka Malkoč-Bastašić. Dragi slušatelji, da tako kažem, već smo duboko zašli u liturgijsko vrijeme do šašća ili adventa. Pripremamo se za Božić, za svetkovinu rođenja Gospodnjega. I naravno, kao i svako liturgijsko vrijeme, i ovo nosi neke posebne karakteristike, a mislim nekako da najviše advent, odnosno došašću, današnje vrijeme simbolizira i adventski vijenac, zatim ovi adventski sajmovi koje sada ima svaki grad u Hrvatskoj i oni su sve veći i sve bogatiji. Naravno, tu nam je adventski kalendar, ali naravno, tu su nam i određena adventska jela koja se sve više i više spravljaju i na ovim sajmovima, ali i u kućanstvima. Sigurno se pitate odakle ovi običaji dolaze u naše krajeve. Možda ćete se i iznenaditi ako vam kažemo da oni dolaze iz Njemačke. A više o svemu tome će nam reći naš današnji gost i autor knjige Njemački adventski običaj, gospodin Goran Beus Richembergh. Gospodine Richembergh, dobrodošli na Valove Radio Marije.
Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
Prije svega da odgovorimo na pitanje zašto uopće govoriti o njemačkim adventskim običajima, to jest imaju li oni ikakav utjecaj na današnje vrijeme došaša, odnosno adventa, i možemo li reći da su oni postali na neki način baština zapadnog svijeta?
Upravo tako. Većina onih običaja koji su naša svakodnevica u doba došašća zapravo potječu s prostora njemačkih govorećih zemalja. Odnosno, možemo reći za njih da veliku većinu možemo prepoznati, pa čak i datirati. Možemo čak doći i do podataka tko je bio čovjek koji je prvi pokrenuo, ne recimo, neki od tih običaja. U svakome slučaju, oni su se dobro primili u cijelome zapadnokršćanskome svijetu. U Hrvatsku su također stigli, ali vjerujte mi, mnogi od njih su stari tek nekoliko desetljeća. Mi sad imamo osjećaj da se, recimo, adventski vijenac radi i da se pale svijeće, tko zna od kada. A to je običaj zapravo star tek 30-ak godina kojega su u Hrvatsku donijeli prije svega naši gastarbajteri, a kad kažem gastarbajteri, onda mislim i na svećenike, misionare koji su djelovali u našim misijama u Njemačkoj i Austriji, koji su, kad su se vraćali u Hrvatsku, donijeli sa sobom i običaje paljenja svijeća na vijencu.
Možda za početak da nešto kažemo i o samom razdoblju ili vremenu došašća i Božića u zapadnoj kršćanskoj tradiciji.
Treba reći da se Božić kao svetkovina, kao blagdan, pa onda ni advent, nisu utemeljili izvorno u kršćanskoj teologiji, pa prvih gotovo 300 godina crkveni oci nisu ni pridavali pažnju činjenici Isusova rođenja, odnosno datumu njegova rođenja. Naime, crkveni oci su isprva smatrali da je pravi dan rođenja svih mučenika, a onda to uključuje Isusa Krista, zapravo dan njihove mučeničke smrti. Tako je i već zbog toga što u teologiji utemeljena temeljna poruka kršćanstva o Isusovu životu, trpnji, patnji i otkupljenju grijeha za čitavo čovječanstvo, dakle ono što vezujemo za Uskrs, to je dakle bilo i ostalo ne samo temeljna poruka, nego ujedno i datum oko kojega se spliču najvažniji događaji u kršćanskoj godini. Tako da Uskrs jest, bio je i ostaće centralni događaj kršćanstva. U svakome slučaju, tek u 3. stoljeću se počelo istraživati koji bi to bio datum na kojega je Isus rođen, zato što sami evanđelisti nisu nigdje u Novome Zavjetu zapisali dan Isusova rođenja. Isprva se mislilo po nekim proračunima da je to 6. siječnja koji je koincidirao sa bogojavljanjem, pa se tako u većini crkava i obilježavalo. Međutim, kasnije se, prije svega pod pritiskom jednog paganskog običaja, a to je rimsko slavljenje Boga Sunca na 25. prosinca, crkva se pokušavala suprotstaviti tome raširenome običaju paganskoga slavljenja koje je ušlo ne samo u rimsku vojsku, nego u državu kao najveći, najvažniji državni blagdan. Tako da je na temelju jednog proračuna jednog kršćanskog povjesničara izračunato da je upravo 25. prosinca rođendan Isusa Krista. To je koincidiralo i pomoglo je crkvi da se suprotstavi paganskim običajima, ali možemo reći da tek koncem 3. stoljeća počinju svečane mise u čast toga datuma. Naime, nikada one nisu po svojoj svečanosti i važnosti dosegnule recimo liturgiju Velikoga petka ili liturgiju Uskrsa, ali definitivno od 3. stoljeća počinje crkva obilježavati taj dan. S tim u vezi je bilo i pitanje priprave za Božić. To je ono što danas nazivamo adventom ili došašćem. Nekoliko prvih stoljeća advent je varirao što se tiče samoga karaktera, pa i duljine trajanja. Tek u 6. stoljeću je jedan papa definirao da advent traje 4 tjedna, a vremenom se zapravo promijenio karakter adventa, jer on je izvorno bio vrijeme također posta i odricanja, kao što je to vrijeme korizme. Međutim, rimsko društvo nije bilo sklono takvome rješenju, pa je recimo sveti Bonifacije, koji je u to doba bio nadbiskup Mainca, u 7. stoljeću kad je boravio u Rimu, otišao kući potpuno izluđen time što je vidio, kaže, Rimljani slave datum Isusova rođenja pjevajući, plešući i neumjereno jedući. Očito je bilo da je rimsko društvo trebalo taj jedan kontrapunkt odricanju i postu kojega vezujemo za korizmu, tako da je advent s vremenom postao vrijeme molitve, pjesme i slavlja. On je kroz stoljeća, a zahvaljujući Nijemcima je u 15. i 16. stoljeću praktički postao obiteljsko slavlje naspram onoga što je bio do tada, a to je isključivo crkveni blagdan i događaj u samoj crkvi. Dakle, on je postao najsvečaniji, recimo to tako, dio godine, jer usred zime, mraka, sivila, hladnoće, pruža ideju svjetla, rođenje Kristovo je najbolja moguća vijest za čovjeka. Ona donosi sa sobom i obećanje otkupljenja. U svakome slučaju, eto povoda za slavljenje, za veselje, za radost.
Kako baš dolazi do toga da on iz vjerskog okruženja dolazi baš u obiteljski?
Kao što rekao, sve do 16. stoljeća on je bio ekskluzivno crkvena manifestacija. Međutim, već u 16. stoljeću u njemačkim crkvama se zamjećuje da se slavlje Božića prenosi ispred crkve. To je skopčano i sa kićenjem božićnog drvca. Ono što je preteča božićnom drvcu bilo je drvo spoznaje. Naime, sve više se ljudi okupljalo u crkvi, crkva je postala tjesna, izlazilo se na trg ispred crkve. On je u velikom broju slučajeva ujedno i centralni trg naselja, bez obzira radilo se o gradu ili selu, tako da su se ljudi počeli okupljati oko zapaljene vatre, oko samoga okićenog drvca, i tada to je vrijeme kada se javlja sve više pjesama na narodnom jeziku. Božićni napjevi se pjevaju pred crkvom, pjevaju se na narodnom jeziku, pa to puk razumije, samim tim postaje popularnije, a onda se to svjetlo, nada i veselje nosi i kući. Najprije su to napravili aristokrati, zapravo na neki način običavajući proslaviti Božić gozbama, okupljanjem cijele obitelji, gostiju, a onda se vremenom to spustilo i u obične obitelji među puk. Jedan od najvažnijih ljudi u tom procesu bio je crkveni reformator Martin Luther, koji je silno držao do Božića, koji je jako radio na tom pastoralu i koji je smatrao da će Božić biti središnja točka obiteljskog pastorala, da je on jedna točka oko koje se cijela obitelj može okupiti i kojoj nije potrebna liturgijska, nužno liturgijska potpora. Naime, Božić se može slaviti i u kući zajedničkom molitvom, zajedničkom večerom, odlaskom u crkvu, zajedničkim ručkom na sam dan Božića. I to je ono što je on shvatio, da ima potencijal dodatnog jednog pastoralnog rada. U tom smislu, zahvaljujući protestantima, a kasnije i katolicima, Božić ulazi u kuće, on postaje obiteljski blagdan.
U uvodu emisije nabrojali smo neke njemačke adventske običaje, betlehemske jaslice, božićno drvce, božićni sajam, vijenac sa svijećama itd. Pa možda sada da uđemo u svaki od njih pojedinačno i da čujemo o njihovoj povijesti, odnosno kako su ušli, evo i u Hrvatsku su ušli i mislim da svaka obitelj ih itekako koristi. Pa možda za početak da krenemo s betlehemskim jaslicama.
Obično se smatra da je preteča jaslica bilo uprizorenje koje je priredio sveti Franjo Asiški kada je u pećini ispod crkve u kojoj je inače službovao sa svojom subraćom pripremio jednu živu scenu kad je doveo, odnosno u toj samoj pećini stvorio jedan ambijent koji je sličio na štalicu u kojoj je rođen Isus. Naime, poslagao je slamu i doveo jedno govedo, jednog vola i jednog magarca i onda je pozvao subraću da dođu i vide kako je izgledala originalno zapravo štalica u kojoj je rođen Isus Krist. Nakon toga dugo vremena se ništa nije događalo u Italiji, a onda je u crkvi u Fusenu u Bavarskoj 40 godina nakon toga upriličeno prvo postavljanje jaslica na način da su postavljeni kipovi. To nije sačuvano, ali je sačuvan najstarija grupa kipova koji su bili postavljeni to u ljudskoj veličini je iz crkve Santa Maria Maggiore u Rimu. Međutim, ni to se nije primilo u Italiji. Ono što se primilo je upravo ovaj običaj pokrenut u Bavarskoj, koji je raširio se zahvaljujući prije svega jezuitima, ali isto tako i benediktincima, franjevcima, kasnije kroz sve samostane u njemačkim zemljama. Osobito je bio važan taj pastoral jaslica u Tirolu, i južnom i sjevernom. On se zahvaljujući njemačko-rimskom caru i hrvatsko-ugarskom i češkom kralju Ferdinandu raširio onda i u Češku, gdje je Ferdinand doveo jezuite koji su osnovali čuveni kolegij. Nakon toga pitanje postavljanja jaslica postalo je vrlo popularno, pogotovo u samostanskim crkvama, koje su bile bogatije od župnih. Naime, samostani su imali veliku imovinu i mogli su sebi priuštiti da naruče izradu čitavog niza figurica, cijele opreme koja se stavljala u jaslice. U svakome slučaju, jaslice su poslužile i pomogle u propovjedanju vjere, jer je do tada dominirao slikovni prikaz scena iz samoga Staroga Zavjeta, a sada ste odjednom mogli u prostoru, što bismo danas rekli u 3D varijanti, mogli ste zapravo vidjeti kako izgleda scena ne samo Isusovog rođenja, nego i poklonstva kraljeva i mnogih drugih scena iz Staroga Zavjeta, odnosno iz Novoga Zavjeta. U svakome slučaju, ne pismenom puku koji nije poznavao ni vlastiti narodni jezik dobro, a kamoli latinski, poslužila je ta prispodoba kroz figurativni prikaz da shvati, prihvati i spozna kao nešto sebi blisko sami čin Isusova rođenja, samo tu cijelu priču, dakle, o nastanku kršćanstva kao vjere, i to je pomoglo u pastoralu. Kasnije su se jaslice raširile preko velikaških dvorova i u kuće, a onda vremenom pogotovo kad je u 18. i 19. stoljeću narasla manufaktura proizvodnje opreme za jaslice koja uključuje temeljne figure, ukrase, kućice, stabla i ostalo. Dakle, kad ste mogli jeftino na božićnim sajmovima doći do tih ukrasa, onda se to naravno preselilo i u domove običnih ljudi. U svakome slučaju, početkom 20. stoljeća razrađen je cijeli pastoral jaslica. Vi imate u čitavom nizu zemalja udruge onih koji proizvode, kreiraju jaslice. Evo i u Hrvatskoj to postoji i svake godine se ide na posebne smotre, uvjetno rečeno festivale, gdje oni koji proizvode jaslice pokazuju što su napravili. Neke od njih su možda među najpoznatijim u svijetu. Uglavnom se radi o gradovima i mjestima u zemljama njemačkog govornog područja, od Južnog Tirola pa sve na sjever. To je recimo jedan običaj. Drugi običaj koji je vrlo, vrlo važan je kićenje božićne jelke. Obično se misli da su neki korijeni ukrašavanja zimzelenog granja još iz doba predkršćanskog vremena, kada je kićenje tih zimzelenih grana, odnosno postavljanje njihovo u stambeni prostor, bio na neki način nagovještaj novog života, proljeća, blagostanja, ali direktno možemo reći da je preteča božićnog drvca zapravo postavljanje takozvanog drva spoznaje na glavnome oltaru ili uz glavni oltar crkava. To je bilo drvo iz početka listopadno, a kasnije radi dojma i trajnosti zimzeleno, na koje se vješale jabuke, kako bi se na neki način predočilo ono drvo spoznaje iz Edenskoga vrta. Vremenom, kad je to drvo postalo zimzeleno, ono se počelo iznositi pred samu crkvu, nastavljeno je kićenje, a ono što znamo da već od 15. stoljeća postoje pisani tragovi koji kazuju da je u njemačkim obrtničkim gildama, u savezima i cehovima, u hanzeatskim gradovima počelo organizirano kićenje božićne jelke. Tako da vi danas imate, recimo, stanovnici Rige tvrde da je njihovo okićeno drvca bilo prvo u svijetu, ali morate znati da je Riga bila jedna od njemačkih hanzeatskih gradova u to doba. Dakle, taj je običaj se raširio, prije svega zahvaljujući samostanskim crkvama, a onda kasnije i vlastelinima, aristokratima po kapelama unutar samih dvora, a onda kasnije je ušao i u domove i negdje u 19. stoljeću već ga nalazimo u velikom broju kuća. U svakome slučaju znademo da je najsnažniji doprinos tome da božićna jelka uđe u njemačke kuće se dogodio u doba francusko-njemačkog rata 1871. kad je njemačka vrhovna komanda naložila svim postrojbama na terenu da u rovovima postave zimzeleno drvo, okićeno, koje bi trebalo biti simbol njihove veze sa obiteljima koje ih čekaju kući. A onda su te obitelji koje su ih čekale kući također kitile to drvo i to su na neki način bile dvije točke njihovog simboličkog povezivanja. Nakon toga sve je bilo lakše i to je postalo opći standard. Ali morate znati da je recimo kićenje drva preko Velike Britanije otišlo i u Ameriku i to zahvaljujući njemačkim članovima engleske kraljevske obitelji. Radilo se dakle i izvorno dinastija Windsor jest njemačka, koja je dva puta mijenjala svoje ime. U svakom slučaju redovito se ženila i za pripadnike njemačkih kraljevskih obitelji iz Hanofera, iz Schleswig-Holsteina i onda su prije, recimo, najvažniji doprinos je dao muž kraljice Viktorije, njen rođak, njemački rođak Albert, koji je uveo ne samo običaj kićenja božićnog drvca na engleskom dvoru, nego je poklanjao tisuće i tisuće drvaca školama, ubožnicama, zatim garnizonima vojske, da onda to u doba adventa kite, odnosno na badnjak da kite. Kod nas je božićno drvo došlo preko Austrije. U Beču je pojavilo se prvi put početkom 19. stoljeća i to u jednoj anegdotalnoj sceni kada jedna bečka bankarska obitelj u kojoj je žena bila inače rođena Berlinčanka po prvi put organizira veliko božićno slavlje sa kićenjem božićnog drvca i dijeljenjem poklona prijateljima i to austrijska policija bilježi kao neku novotariju koju treba svakako javiti ministru unutarnjih poslova knezu Metternichu. 4 godine nakon toga već imamo božićno drvo i na dvoru Habsburga. Čim se nešto pojavilo na dvoru, automatski je postalo pomodno, pa se počelo pojavljivati na dvorovima drugih velikaša i onda je negdje koncem 19. stoljeća ušlo i u domove. Kod nas računa se da je negdje od početka 20. stoljeća zapravo standard građanskih kuća. Tome su pomoglo naravno i tada tiskani magazini koji su prikazivali kako izgledaju sretne kraljevske i carske obitelji uz kićeni bor. Spomenuli ste adventski vijenac, znamo njegovog rodonačelnika, bio je to gospodin von Wichern, jedan njemački luteranski pedagog koji je 1839. godine u jednom dječjem domu kojega je vodio, da bi odgovorio na stalne upite djece, kad će više Božić, kad će taj Božić, zapravo se domislio da napravi na jednom velikome kotaču od dakle, zaprežnih kola, posložio je 24 svijeće. 4 svijeće su bile bijele, a ostale su bile crvene. I onda je svaka ta bijela simbolizirala po jednu adventsku nedjelju i paleći svaki dan po jednu svijeću, on je njima zapravo prispodobio vizualno koliko još ima do Božića. Budući da je to bio veliki kotač i 24 svijeće su bile prilično neekonomična stvar, s vremenom je to reducirano na 4 svijeće koje simboliziraju pale se na adventske nedjelje. Taj je običaj 1930. godine, nakon što je 100 godina bio popularan u protestantskim crkvama, ušao je u katoličke crkve u Bavarskoj i raširio se kao požar. Svi su počeli dakle kititi adventski vijenac, stavljati 4 svijeće, na neki način razrađena je cijela teologija adventskog vijenca, tako da je katolička teologija definirala što koja svijeća znači, koju simboliku donosi. U svakome slučaju, kao što rekoh, kod nas je došla relativno kasno, prije 30 godina, a evo toliko je ukorijenjena da se nama čini da oduvijek zapravo taj adventski vijenac kitimo i palimo svijeće na njemu.
Možemo spomenuti i ove adventske sajmove koji svake godine su sve veći i sve bogatiji.
Izvorno, još u doba srednjeg vijeka, dakle u karolinškoj, merovinško doba, evropski su gradovi jako držali do sajmovanja. Naime, lokalni trgovci su mogli opskrbiti građanstvo svakodnevnim potrebama, ali to nije bilo dovoljno. Zato su gradovi nastojali organizirati velike sajmove na koje su imali prava jedino ako su im to vladari dopuštali, tako da recimo i Zagreb je dobio pravo da održava Markov sajam, kasnije i sajam na, koji je bio vezan za blagdan svetoga Stjepana Kralja, pa se zvao Kraljevo. Uglavnom, gradovi su održavali sajmove koji su se negdje vezivali za blagdane svetaca zaštitnika ili stolne crkve ili same župe. Tamo negdje u 15. stoljeću počinju se održavati takozvani prosinački sajmovi. Osobito su bili popularni i rašireni u njemačkim zemljama. I danas imate problem što mnogi od njemačkih božićnih ili adventskih sajmova kažu za sebe da su najstariji. Međutim, prvi sajam koji doista u svom nazivu nosi nešto što bi moglo mirisati na Božiće, Strizelmarkt u Drezdenu. I zato s pravom Drezdenci kažu naš je najstariji, on je star preko 500 godina, a svi ovi ostali su zapravo takozvani decembarski ili prosinački sajmovi. Činjenica jest da je običaj slaganja jaslica, kasnije kićenja bora, zatim darivanja djece, za svetog Nikolu, odnosno za Božić, za svetu Luciju, dakle to je sve adventsko doba, porasla zapravo potreba da se sve te stvari negdje nađu i kupe. Pa su onda samim tim i ideje božićnih sajmova bile vezane uz kupovanje onoga što vam je potrebno u adventu, odnosno Božiću. U svakom slučaju danas imate 2500 sajmova u Njemačkoj samo, to imate još nekoliko stotina u Austriji i Švicarskoj. Božićno sajmovanje se početkom 20. stoljeća raširilo i u druge zemlje. Zahvaljujući kultu svetog Nikole se prenijelo i u Sjevernu Ameriku, a kasnije tokom 20. stoljeća kad je sveti Nikola postao zaštitni lik jedne velike kompanije u njihovim reklamnim potrebama, pa se pretvorio u djeda Božićnjaka, odnosno u Santa Klausa, odnosno u socijalizmu u djeda Mraza, dakle ta se priča raširila svugdje. Ono što znademo, da recimo sajmovi kod nas u Hrvatskoj, božićni sajmovi, nisu uopće tako stari. Dakle, ja mislim da je prvi organiziran prije 10 godina. Pazite, 10 godina. A danas imamo dojam, s obzirom na to da svako selo, svaki grad ima neki mali adventski sajam, barem ovoga, imamo dojam da to oduvijek. A zapravo nije. S tim u vezi je skopčan i običaj da se pije kuhano vino, odnosno vruće vino. Mi mislimo također da se pije stoljećima. Da, u kućama u Njemačkoj se pilo to još od 15. i 16. stoljeća, iako prapočelo nalazimo još u Antici kad su Rimljani začinjali ljekovitim biljem ovoga vino. Ali je činjenica da je prvi put javno izneseno na ulicu tek nakon Drugog svjetskog rata, u vrijeme kad su njemački gradovi bili porušeni, kad su tisuće i tisuće ljudi raščišćavale ruševine i u zimsko doba bi došli na adventski sajam i pitali bi imaš li nešto toplo, imaš li nešto krepko, pa je nekome palo na pamet da ponudi kuhano vino i na štandovima na adventskom sajmu. Tek 1950. godine jedan čovjek prvi buteljirao takvo vino, iako je to bilo suprotno odredbama zakonu o proizvodnji vina u Njemačkoj, on je svjesno ušao u taj rizik jer je izračunao da bi plaćanje štete, odnosno ovoga kazne, da će biti puno manje od profita koji će on zaraditi, i kasnije se to proširilo naravno svugdje, neovisno da li se radi o crvenom ili bijelom vinu, već prema tome ovise i začini koji idu. Obično su tu anis, naranča, cimet, klinčići. U svakom slučaju to je nešto bez čega se danas ne može, i ne samo na sajmovima, nego to sad imate i u kafićima, u restoranima, postoje nekakav opći standard. A evo to adventsko sajmovanje podiglo je zapravo cijelu razinu nekog društvenog angažmana, pa i napetosti pred Božić, iako to ima jako, jako malo veze sa religijskim motivima i korijenima, a puno više s našom sklonosti da neumjereno kupujemo, trošimo, ludujemo u to doba, da se zadužujemo ako treba, ali da dignemo adrenalin, da se veselimo, da se družimo, da jedemo, pijemo i da radimo i ono što inače ne bismo.
Spomenuli ste sad svetog Nikolu. O čemu se radi?
Kao što znamo, sveti Nikola je povijesna ličnost, to je dakle jedan od crkvenih otaca, sudionika prvog crkvenog koncila u Niceji. U tom slučaju, dakle, on je živio koncem četvrtoga, odnosno koncem trećeg, početkom četvrtog stoljeća. Njegov kult je zapravo omogućio car Justinijan gradeći prvu crkvu posvećenu njemu kao svecu u negdje u 5. stoljeću, ali oni koji su mu sagradili kult u pravom smislu riječi, to su bili normanski trgovci iz Italije i benediktinci iz Monte Cassina. Naime, kad su bježali u 11. stoljeću kršćani iz Mire, to je dakle grad u kojemu je sveti Nikola bio biskup, današnjoj Turskoj, današnji grad Demre, kad su bježali pred Selđucima, oni su se zapravo doselili u Bari, u Italiju. to su talijanski trgovci Normani zapravo iskoristili da prenesu i svečeve moći. Pa je onda posvećena i bazilika u Bariju, gdje se čuvaju zemni ostaci svetoga Nikoleja, biskupa, i ta je crkva zapravo središte njegovoga kulta. Zahvaljujući benediktincima iz Monte Cassina, a onda i kasnije drugim redovničkim zajednicama koje su ispisivale intenzivno njegovu hagiografiju, priča o svetom Nikoli raširila se po cijeloj Europi. Sad imate takozvani južni i sjeverni mit. Južni mit je onaj koji je vezan uz Mediteran, gdje se zapravo uz njega vezuju njegova čudesa koja je počinio spašavajući ljudi na moru, pa je on onda zaštitnik svih mornara, pomoraca, dakle svega što ima veze uz more. To je slučaj i kod nas u Dalmaciji. Imate ovaj kontinentalni mit koji se vezuje uz njegovo poklanjanje miraza dvijema kćerima jednog siromašnog čovjeka iz Mire, zahvaljujući tom mirazu su se te dvije djevojke udale. I onda je na tome sagrađena cijela priča o tome da je on onaj koji daruje mlade, odnosno djecu, i iz toga se razvila cijeli kult svetoga Nikole, sveca koji donosi poklone maloj djeci. Na to je silno bio alergičan Martin Luther. On nikako nije pristajao na tu vrstu slavljenja svetoga Nikole, smatrajući je blasfemijom. On je tvrdio da jedini koji donosi dar samim svojim rođenjem je Isus Krist. I samo je Božić, dakle mali Isus, mali Bog, taj koji je ne sam po sebi samo dar, nego on je taj koji daruje djecu. Zato je Martin Luther insistirao na tome da djeca odjevena u bijelo, u pratnji sa anđelima, obilaze sela, idu od kuće do kuće i daruju djecu jabukama, orasima. Taj je običaj u mnogim katoličkim zajednicama i dan danas, pogotovo u ruralnim dijelovima Europe, zadržan. Međutim, Luther nije uspio u suzbijanju tog kulta svetog Nikole. On je doživio svoj revival kroz nekoliko valova, zahvaljujući njemačkim redovnicima od konca 9. stoljeća. Praktički gotovo svako mjesto je dobilo crkvu posvećenu svetome Nikoli. Zahvaljujući njemačkim plemkinjama koje su se udavale u druge zemlje, taj običaj rašireni u drugim zemljama, a onda je zahvaljujući kolonistima koji su selili u Sjevernu Ameriku, zahvaljujući njemačkim kolonistima koji su dolazili u Podunavlje, zahvaljujući njemačkim vitezovima koji su ovdje od 13. stoljeća bili konstanta, vi imate danas crkve svetoga Nikole biskupa i u cijelom kontinentalnom dijelu, recimo Hrvatske. Ključna točka oko koje je sveti Nikola zapravo sagrađen kao jedan mit bila je jedna pjesma jednog engleskog pjesnika koja je zapravo romansirala cijelu priču o njemu kao čovjeku koji donosi darove. Kasnije je ta pjesma iskorištena da se u Americi stvori jedan crtani lik koji je postao zvijezda stripova, a onda je Coca-Cola početkom 20. stoljeća naručila od tih ilustratora da se stvori jedan novi zapravo prototip dobrog djedice koji donosi darove. S tim da taj dobri djedica, Santa Claus ili djed Božićnjak, je zadržao jako malo od onih elemenata koje je sveti Nikola biskup imao. Dakle, nema više biskupske mitre, nema križa, nema biskupskoga štapa. Ostala je samo ta dobroćudnost, bijela brada i sklonost da se djeci donose darove. A vi znate da djeca vole darove. I oni koji su sretni pa žive recimo u krajevima u kojima i sveta Lucija nosi dar, kojima i sveta Barbara nosi dar. Dakle, oni su vrlo rado primali darove i na Barbarinje, i na Nikoljdan, i na svetu Luciju i na koncu na sam Božić.
Spomenuli ste i Djeda Mraza.
Da, to je bio jedan kontrapunkt u socijalističkim zemljama, jer nije se tako lako mogao suzbiti kult svetoga Nikole, jer Nikola je bio vrlo popularan među djecom i sada ne možete preko noći prestati s tim. Međutim, socijalističke države naravno nisu štovale blagdan svetoga Nikole, nego su izmislile, dakle, jedan kontrapunkt preko lika koji je, zahvaljujući tom prototipu kojega je proizvela Coca-Cola, prije svega, dakle, djedica u crvenoj odori, zapravo prebacila darivanje na novu godinu. Dakle, da se izbjegne javno svetkovanje Svetoga Nikole 6. prosinca, odnosno Božića, prebačeno je to za samu Novu godinu, tako da svaka firma koja je držala do sebe, svako dobro socijalističko poduzeće imalo je organiziranu priredbu za djecu na kojoj je Djed Mraz donosio darove. I onda djeca, recimo iz pobožnih obitelji koja su išla i u crkvu, tamo su dobijala od Svetog Nikole, a za Novu godinu od Djeda Mraza. Jer, kao što rekoh, djeca jako vole darove. Iz te ideje nastala i priča o adventskom kalendaru, koja je isto tako vrlo, vrlo nedavno došla u Hrvatsku. Ideja je opet njemačka. Jedan tiskar se sjetio kako je njegova majka zapravo u kutijecama organizirala poklone za svaki dan u doba adventa, pa je on na temelju toga otisnuo jedan adventski kalendar koji je u sebi imao pretince, tako da je dijete moglo, otvarajući svaki adventski dan, doći do novog slatkiša. Danas je to deriviralo, naravno, do toga da se može dobiti, ne znam, skupocjeni automobil, sve ovisi o tome kakav kalendar naručite, ali danas je kalendar, adventski kalendar, dostupan u svakoj trgovini, pogotovo njemačke trgovine su ga donijele u Hrvatsku, ove koje kod nas rade, tako da je postao popularan zadnjih 10-15 godina i ovdje. A svako dijete voli čokoladu, voli slatkiše, tako da uz adventski kalendar, koji je posebno populariziran nakon Drugog svjetskog rata zahvaljujući jednom njemačkom tiskaru koji je dobio licencu od američkih okupacijskih snaga u Njemačkoj da počne to tiskati i izvoziti u Ameriku, postao je također jedan globalni proizvod i to, tisuće i tisuće tona čokolade se proda upravo zahvaljujući tome što su čokolade skrivene iza prozorčića u adventskom kalendaru.
Kako komentirate da se ovaj duh adventa i sve ovo što je zapravo na neki način povezano i sa konzumerizmom širi i na države koje većinski nisu kršćanske?
Pa prije svega advent kao takav, recimo, ne postoji na pravoslavnom istoku. Tamo je još uvijek priprava za Božić, vrijeme odricanja. I zanimljivo je vidjeti kako zadnjih 20-30 godina, recimo, od pada željesne zavjese, se advent lagano useljava i u gradove pravoslavnog istoka, prije svega u Rusiju, ali onda isto tako i u Bugarsku i u druge zemlje. Ali to što ste spomenuli, zanimljivo je vidjeti kako u doba adventa pred Božić izgledaju Dubaji, onda Abu Dhabi, Singapur, Istanbul. To su krajevi i gradovi u koje se masovno hrli. To su turistički vrlo atraktivni gradovi, u njih se masovno hrli i u doba adventa, ide se na posebne te pakete aranžmane i onda naravno da su domaćini bili dovoljno pametni da shvate da to vrijeme na neki način treba obilježiti jednim duhom ili barem simbolički približiti onome što ljudi imaju u kući, da imaju osjećaj i kad su tamo da je advent, da je predbožićno vrijeme, pa onda imate ovoga sve shopping molove, hotele, aerodrome koji su okićeni, svaki ima božićnu jelku, veliku, što veću, to bolju, stvar je prestiža, hoće li biti više svjetla, više, dakle, mogućnosti da se kupuje i kupuje, dakle, dućani. I u tim gradovima nekršćanskog svijeta također igraju na tu kartu da kupite poklone i da ih donesete kući svojim najmilijima.
Možda još da nešto kažemo za kraj i o adventskim i božićnim jelima.
Adventska jela, odnosno rekao bih ovako, njemački advent miriše na cimet. Dakle, to je prvo i osnovno. Preko središnje Europe i Austrije on se doselio i kod nas i to relativno rano, već koncem 19. stoljeća. Advent krase slatke stvari, slastice. Njemačke slastice za advent su suhe, trajnije, nisu kremaste, i tako da se pravilnim spremanjem i uskladištenjem adventske slastice mogu jesti i u siječnju, nakon same Nove godine, praktički sve do Epifanije. Ali ono što karakterizira te kekse, kolače, je jako veliki broj začina. Radi se dakle o kardamonu, cimetu, anisu. Jednako tako u 20. stoljeću raširili su se agrumi, pa su to korice i mirisi, naranče, limuna. S tim je došao i kokos. U koncem 19. stoljeća doselio se i kakao, s njim je došla i čokolada. Kralj kraljeva, naravno, na njemačkoj slatkoj trpezi bio i ostaje kuglof, jer on omogućava različite varijante, jednobojne, šarene, prelivene bijelom glazurom, čokoladom, sa suvicama, sa kandiranim voćem ili bez. Zaštitni znak mnogih njemačkih sajmova, prije svega Drezdenskog, je čuveni štolen, dakle biskupski kruh ili božićni kruh. Radi se o jednom teškom masnom tijestu u koje ima u sebi grožđice, suho kandirano voće i marcipan. Znamo točno dan i mjesto gdje je prvi štolen ispečen, i to u Saskoj, na jednome dvoru. Dakle, to je vrlo originalna stvar. Među njemačke slatkiše ovog adventskog doba spadaju naravno i svi mogući paprenjaci, medenjaci, špekulacijusi. I to je, reklo bi se, došlo s njemačkim kolonistima i sa austrijskim slastičarima i do nas koncem 19. stoljeća, i danas je i to i naš standard. I hrvatski božićni, odnosno adventski kolači su upravo takvi kakvi su bili i razvijeni su u Njemačkoj. Što se tiče slane trpeze, ona je tradicionalno bila lagana na Badnjak, a nešto teža i masnija na Božić. Dakle, jelo se pečeno ili prženo povrće na maslacu za sam Badnjak, riba, juhe, a na sam Božić znala je doći neka masna guska, patka, pa neka govedina. Koncem 19. i početkom 20. stoljeća dobro su se etablirale i kobasice, razne prerađevine od svinje. Međutim, danas je to nešto sasvim drugo. Njemačko društvo, kao i naše, je internacionalizirano, ne samo doseljavanjem, promjenom tih kulinarskih navika, nego i nekim unapređenjima što se tiče nutricionizma, popularizacijom vegetarijanstva i tako dalje. Tako da, recimo, zadnja istraživanja govore da je na njemačkoj trpezi Božića najpopularnije jelo fondue. Dakle, topljeni sir u kojega se, ne znam, umače sve i svašta. Kobasice ostaju na drugome, imaju srebrnu medalju, i one su zlatna zvijezda svakog adventskog sajma, dakle u njemački govorećim zemljama, od, ne znam, Baltika pa do Švicarske. A sve više i više ljudi ide na varijantu peradi u odnosu na govedinu ili svinjetinu. Dakle, ide se na nešto laganiju hranu. Svaki njemački restoran koji drži do sebe u doba adventa oglašava posebne menije. Njemačka obitelj već jako, jako dugo svojim majkama, sestrama, kćerkama žele priuštiti slobodnu nedjelju, pa izlaze, ne samo u doba adventa, ali za advent posebno u restorane. To je danas opće mjesto, ne samo u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, nego i drugdje, pa i kod nas sve više, gdje god ljudi to sebi mogu priuštiti. Ali u doba adventa jede se bogatije, nema posta. Vrijeme posta u adventu je završeno još u srednjem vijeku, i dozvoljeno je dakle da se opustite, da se veselite, da u toj crnoj zimi jedete malo kvalitetnije, bolje i kaloričnije.
Evo, naše vrijeme je pri kraju, možda još koja završna poruka za naše slušatelje. Mislim, evo, ja sam isto evo sad naučio baš koliko toga smo uveli s njemačkih prostora ovdje u našu normalu, da tako kažem.
Mnogi narodi na svijetu imaju svoje autohtone božićne i adventske običaje. Međutim, oni su se pred navalom konzumerizma tijekom 20. stoljeća uglavnom povukli u ruralna područja ili u etnološke muzeje. Oni su danas nematerijalna kulturna baština, ali ono što je opstalo su neki običaji koji su potekli iz Njemačke ili od samih Nijemaca i raširili su se po cijelome svijetu jer su bili primamljivi. Tako se dogodilo da su uglavnom tokom 20. stoljeća došli i k nama, udomaćili se i sad imamo dojam da smo oduvijek slavili Božić na ovakav način i da nam je adventsko vrijeme uvijek bilo tako. To je doprinos, jedan kulturni, civilizacijski doprinos njemačkog naroda generalno, baštini suvremenog svijeta i mi Njemci se time na neki način i ponosimo jer mislimo da je dobro, da nije dobro ne bi se primilo, ne bi to prihvatili drugi narodi i svakako ono što jest ozračje adventa u Njemačkoj, njemački govorećim zemljama je danas postao standard svugdje od Baltika do Urala i na drugoj strani sjeverne i južne Amerike. Mislim da ljudi vole samo činjenicu da ta promjena paradigme Božića iz crkvenog u obiteljski blagdan, taj pristup da se obitelj nađe, bude zajedno, da se veseli, da se tri generacije nađu, da se zapravo proslavi jedna dobra vijest, neovisno o tome da li vjerujete ili ne vjerujete. Svima je Božić drag jer vam navlači osmijeh na lice, jer preko darova vas razveseli, daje vam priliku da se sjetite onih koji su vam bliski, a koje ste zaboravili, onih koji su vam bliski, a koje ne viđate često. Daje vam priliku da ih nazovete, da im čestitate, da budete dobri prema njima, da ih darujete, da im pokažete i da ih niste zaboravili, da mislite još uvijek na njih. Daje vam priliku da budete sa svojim roditeljima, za koje se manje i manje imate vremena, a zaboravljajući da su vas željni, daju vam priliku da kažete onima koji su vam dragi da ih volite, da vam je stalo do njih, a ja mislim da to je sjajna stvar.
Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Crkva i društvo. S nama je bio Goran Beus Richembergh koji je govorio o njemačkim adventskim običajima. U tehnici je bila Ivka Malkoš-Bastašić. Moje ime je Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.